Virðulegi forseti. Ég geri ráð fyrir því að þingheimur og allir landsmenn vita þennan Vestfjarðaveg og þær framkvæmdir í vegagerð sem hafa verið í uppnámi nú alllangt skeið. Því var vel tekið undir það frumkvæði sem hæstvirtur innanríkisráðherra tók með því að boða til samráðsvettvangs þar sem þeir aðilar sem að málinu koma og hafa málinu komið í heilan áratug komu saman. Markmiðið að finna leið til að leysa þann hnút sem málið hefur verið í. Krafan að hálfu hæstvirts innanríkisráðherra var sú að allir viðruðu sjónarmið sín og hlustuðu á annara. Niðurstaðan af þessum vettvangi var svo ekki sem meira sagt því gríðarleg vonbrigði fyrir íbúa sveitarfélaganna þriggja og þar sem eiga allt sitt undir að þessi vegur komi og ekki síður landsmenn allir. Því það hljóta allir að taka undir það sjónarmið að ef við höfum val það að leggja ekki vegi yfir fjöll og firnindi og illfara hálsa að þá hljótu við að velja láglendisleið. Það er einnig í ósamræmi við þau markmið sem sett hafa verið fram varðandi til dæmis umferðaröryggi. Ráðherra setti fram niðurstöðum það að endurbyggja vegi yfir hálsa 2 og einhver jarðgöng inn í framtíðinni. Mér finnst, og ég hef lýst því yfir, að mér finnst illa farið með almanna fé að eyða í vegagerð í dag og í göng eins og talaði var 10-15 ár. Í dag eru 50 kílómetrar af þessari leið 50 ára gamlir malavegir í Gufudalssveitinni sem hér ræðir er helmingur þessa vegakafla. Hinn hlutin, ef allt gengur eftir, verður boðin út áramót eða strax eftir það. Því skiptir gríðarlega miklu máli að Gufudalssveitin verði tilbúin til útboðs að 3 árum liðnum. Því spyr ég hæstvirtan innanríkisráðherra hvort ráðuneytið með fulltingi vegagerðarinnar hyggst beita sér fyrir því að koma fram með tillögu að láglendisveg með samvinnu umhverfisráðuneytisins sem er mjög mikilvægt í mínum huga. Það er yfirvaldsstofnana sem er skipulagsvaldi fara í þessu landi. Ég kalla eftir aðkomu umhverfisráðuneytisins ekki síst í því ljósi að ráðuneytið lagði fram á lokafundi samráðsfundana minnisblað varðandi sína afstöðu. Þar kemur fram að ráðuneytið leggst gegn vegagerð sem það var áður búið að heimila með úrskurði og staðfestingu og aðalskipulagi Reykhólahrepps. Ásamt því að vitna í skýrslur sem unnið hafa verið fyrir ráðuneytið sem og lög vendun Breiðafjarðar. Við þær tilvitnanir er ekkert athuga nema það að þar er ekki öll sagan sögð. Virðulegi forseti, ég er þeirra skoðunar að lögum náttúruvernd séu íslenskri þjóð mjög mikilvæg. En við verðum einnig að gæta okkur á því að finnist einhverjum okkar hafa verið farið óvarlega í fortíðinni þá megum við ekki fara í öfgarnar í hina áttina. Við verðum að finna leið sem er bæði sátt við menn og náttúru. Virðulegi forseti, til þess að koma þessu mál í höfn verða allir í endurtek allir að koma að því borði og koma á heilsársamgöngum til sunnanverða Vestfjarða. Þarna er að ræða þá einu þéttbýlisstað á Íslandi í dag sem að eru ekki hefur enn verið lagðir bundnir slitlagi þjóðvegurinn til og frá. Og ég ætla að undirstreika það hér að þetta eru einu þjöppilistæðnir og þetta er eini þjóðvegurinn til okkar og frá. Eini. Bara svo að því sé vel haldið til haga hér. Tíminn er dýrmætur í þessu og því kalla ég eftir því hjá hæstvirtum innanríkisráðherra að eftir 3 ár verði tilbúin til útboðs láglendisleið Gufudalssveit á Vestfjarðavegi 60. Og því spyr ég, mun hæstvirtur innanríkisráðherra beita sér fyrir því?
Hæstvirtur innanríkisráðherra